keyifleyer azatlık radyosu. Assalamu alaikum aziz dinleyiciler. Şuğun 2016 yılın 1 noyabrı keptanın tişinde günü. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündülü gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız. Özeli bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Amerika'da demokratik liderler Federal Derneği Bürosu'nun başlığının Hillary Clinton'ın sahte e-mail serverlerine ulanmağı bilen iltesiginin bolmağının mümkindigi baradaki täze e-mailleri derneğe başlandığını mälim etmegi bilen yurdun kanunçuluğunu bozan bolmağının ähtimaldygyny aýtdylar. Harry Reid 30 oktýabrda Federal Derneği Bürosu'nun başlığı James Comey'e hat yollap, onun haç aktyny bozan bolmağının mümkindigini aýtdy. Haç akty bir resminiň öz wezipe ygtyýarlyklarından peýdalanyp, taýlawlara täsir etmeginiň öňüne alýar. Federal Derneği Bürosu'nun direktori James Comey 28 oktýabrda prezidentlik taýlawlaryna 11 gün galanda Kongressa hat yollap, täze e-maillaryň seljirilendigini mälim etdi. Clinton ve onun saylaw kampaniýasy Federal Derneği Bürosu'nun başlygynyň taýlawlaryň öňe çyrasynda bu maglumat bilen paýlaşmagyny ýitip tanqidlediler. Irak güýçleri Mosul şäherini İslam döwleti ekstremistik toparından azat etmek boýunça alınıp barylan operasiýanyň çäginde şäheriň gündogur sebitlerine edilýän hüjümleri dowam etdirdiler. Iraklı harba komandir jeňçilerin ulugları partladyp hüjümi durdurjak bolýandyklaryny, emma muňa garamazdan hökümet güýçleriniň 31 oktýabrda şäheriň gündogur raýonlaryna girmegi maksat edinýändiklerini aýtdy. Jeňçiler tarapyndan 2014 ýylda ele geçirilen Mosul şäherini azat etmek boýunça mundan 2 hepde ozal giňgerimli operasiýa başladylypdy. Geçen hepdäniň ahyrynda şahy harby düzümleri şäheriň günwatarındaky Tal Afar şäherine hem hüjümleriň başladylandygyny mälim edipdiler. Dünýäde 300 million oglu çağı juda taksinli howadan dem alýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar fondy, ýagny UNICEF maglumat berýär. Bu çağların 220 milyon oğuluyi Günorta Aziya sebitlerinde yaşayarlar. Bu yerlerde huvanın taksinliğinin derecesi bütün dünya sağlık kurumasının ikrar eden normalarından 6 esse yukarıdır. UNICEF'in direktörünün aytmağına göre taksinli huva her 5 yılda 600 min çağının ölmögüne getiren esasi sebeplerin biri bolup duruyar. Türkiye'de opozisyon dünyevi Cumhuriyet Neşeri'nin baş redaktörü tutuk edildi, deyip yerli haber teristeleri maglumat verdiler. Cumhuriyet gazeti özünün web saytında Murat Sabuncu'nun saklanandığını tasdiklap maglumat yerleştirdi. İstanbul'un sülçüsü gazetin ve onun eyesi Cumhuriyet Foundation korporasyasının Kürt separatistleri ve Gülönün hareketi bilen ilteşik etasında dengelendigini mälim etdi. CNN Türk Havar Agentliginin maglumatyna görä, Cumhuriyet Neşeriniň 13 sany jurnalistini we dolandyrjysyny saklamak boýunça netije çykarylypdyr. Bu tutuk etmeler süýlüň iýulünde başa barmady karwa agdyrylysynyň arkasynda durandygy aýdylýan Fetkullah Gülön bilen nähildir bir iltesigi bolanlary edilýän basyşlaryň döwrüne gabat geldi. Özbekistan'da EYM 23 yıl bäri gözünöň aňyrsynda saklanylan siýasatçynyň tutsuklyk möhleti ýene-de uzaldyldy. 72 ýaşly Samandar Kukonow 6 oktýabrda azat edilmeldi. Onuň maskala agdalarynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, resmiler Kukonowyň türmedäki düzgünleri bozandygy üçin onuň tutsuklyk möhletine ýene-de 3 ýylyň we 5 günüň goşulandygyny mälim edipdirler. Kukonow 1993 ýylyň iýulynda ugurluk aýplamalary bilen tutulupdy. Onuň tarapdarlary munyň ýürüýte gurnulan iş bolandygyny aýdýarlar. Bagdatda saýlaryň köplük bolup ýaşaýan sebitindäki Suwda merkezinde ulag partladyldy. Waqada azyndan 8 adam öldi, başga da 30 uly yaralandy. Hurriýet etrawyna edilen bu hüjüm Islam döwleti jeňçi toparynyň elindäki Mosul şäherini azat etmek boýunça alınıp barylan tagallalaryň ýaýwanlandyrylan döwrüne gabat geldi. Russiýanyň häzir çylny hem çykyş edip gelen iň ýaşuly aktýory Vladimir Zeldin aradan çykdy. 101 ýaşly Zeldin Moskwanyň keselhanasynda ýogaldy. Keselhany resmiýleri Zeldiniň soňky 3 hepde bäri ýukary gan basyşyndan bejerge alandygyny aýtdylar.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 1-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Moskwa barýar. Bu barada Daşary işler ministrliginiň 28-nji oktýabrda ýaýradan beýannamasynda edilýär. Emma bu sapar bilen bagly goşmaça maglumat berilmeýär. 2001-nji ýyldan beri Moskwa barmadyk Gurbanguly Berdimuhammedowyň häzirki sapary näme bagly bolup biler? Orta ýetli bilermen Orta ýetin siýasy barlyklar institutynyň analitigi Ajdar Gurdow Türkmen prezidentiniň Moskwa saparyny iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň uzak möhletligin ýatyr Türkmenowan serkedindäki howpsuzlygyň yaramazlaşmagy we Türkmenistanda ýetip gelýän prezidentlik saýlawlary bilen baglaşdyrýar. Siýasy bilermen Ajdar Gurdow Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Bu saparyň Türkmenistanyň başdan geçirýän agyr ykdysady kynçylyklary bilen bagly bolmagy